I sad smo kod poslanice Titu ili Titusu. Znači ja moram ovdje ubacim nešto što sam čuo nedavno. Jedan brat u Beogradu mi je pričao za vreme komunizma. Ne znam kako se zvao propovednik, ali u Beogradu čovjek, znači, propovedao je svake nedelje iz Biblije. Za vreme komunizma. I zbog toga što je propovedao iz Biblije nedeljom, svaki ponedeljak ujutru bio odvežen, došli po njega kući, kucali bi mu na vrata, odveli bi ga u policiju i tamo bi ga naš KGB saslušao. Ne KGB, nego ne znam, u bezbednosti. Uglavnom su ga saslušavali, jel, šta je pričao juče. Uglavnom, šta si govorio, odakle, i to je uvijek bilo bes, jel, iz besa, kao, pošto komunizam je. I uglavnom, jednog dana, to je mi brat priča, uzeo čovjek Bibliju, kao, vi verujete u ovo, jel, u Bibliju? Kaže on, da. I to se propovedao juče, da. Kako verujete o Bibliju kad je laž? Ovaj gleda, šta se hoće da mi kaže KGB? Kao, u vašoj Bibliji piše poslanica Titu, a Tito se onda još nije rodio. Čovjek propadne ako sedi, no nema komentara oko. Dobro. Ne znam šta da kažeš, znaš. Poslanica Titu je pisana 65. 6. 7. godine nove ere. Mislim, ono, Tito, Titus, to je jedno grčko ime. Uglavnom, tako da znaš odmah u startu, kada pručamo poslanicu, da ne pomešaš. Ovo nema nikakve veze sa brozom. Nikakve veze. A uglavnom, da znaš otprilike pozadinu kada je opisano, završiš dela apostolska, pročitaš cijela dela apostolska i tamo vidimo da je Pavel u zatvore, u Rimu je i čeka da mu bude, čeka sa slušanje u suštini Rimskog carstva, zatvorenik je, posle toga je bio pušten, nakon toga što je bio pušten, taj deo nema više u Bibliji, znači nije napisano istorijski šta se dešavalo, ali u tom periodu nakon što je bio pušten i nakon toga što je bio ponovo drugi put u zatvoru, kad je pisao drugu Timotejevu, s time smo završili prošli put, ako sećate, tako da idemo unazad par godina, u tom nekom periodu između njegova dva vremena u zatvoru, Pavlovog vremena, on je napisao poslanicu Titusu. Znači da znaš otprilike kad je ovo napisano. Ajde, idemo prevesti i kažu ovako. Od Pavla, sluge Božjega, apostola Isusa Hrista, po veri izabranih Božijih, i po poznanju istine pobožnosti, za nadu večnog života, koji obeća nelažni Bog pre vremena večnih, a javi u vremena svoja reč svoju propovedanjem, koje je meni povereno po zapovesti spasitelja našega Boga. Ovdje u prva tri stiha vidimo ko je autor ovog pisma, Pavle. Već sam rekao unapred, ali važno da imaš napisano, da znaš ko je pisac. Videli smo njegov život, proučavali smo dela apostolskim, napisao je 2/3 Novog Zaveta, apostol, on sam kaže, je sluga Božji, apostol Isusa Hrista, po veri našoj, jel, hrišćanskoj, za poznanje istine, tako da znamo ko je Pavle, ne moram puno da govorim, ono što je bitno da znamo da je bio apostol, čovjek koji je bio poslan da govori evanđelje, da propoveda u ovom vremenu. I ovdje vidimo, zanimljivo, Pavle daje neki opis njegove službe, ali malo filozofski. Ja volim te izjave zbog toga što ubeđen sam Pavle kada razmišlja o svom pozivu, o svom životnom pozivu, on je uvek ono u nebu. Uvek kada vidim da spominje ono što je on, šta ga Bog pozvao da bude, šta je bio, šta je od njega Bog napravio, Pavle ne može nikad to da kaže jednostavnim rečima, evo ja sam apostol i ćao, nego mora odu neku filozofiju, odu neko njegovo nebo, Znači, govori svoje službi toliko preuzvišeno da je to meni zanimljivo. I Pavle u prva tri stiga govori jako filozofske reči. Kaže da jedan je apostol po našoj veri zajedničkoj, po poznanju istine, po božnosti, dobro, to nam je jasno. Drugi stih kaže za nadu večnog života, koje obeća nelažni Bog pre vremena večnih. Kaže Pavle da je poslan, da je apostol, jela, za nadu, kao što kaže, večnog života. Nada večnog života. Znači, ono što on govori, njegova poruka u sebi ima, već ćemo za par minuta, poentu večnog života. Pavle govori o tome. On, apostol, za nadu večnog života i govori o tom večnom životu koji obeća nelažni Bog ili Bog koji ne može da laže. Ti si znao da Bog ne može da laže? Ima jedno pitanje, kao šta Bog ne može da uradi? Bog ne može da laže. Nije zanimljivo? To je stvarno potpuno teološki. Bog ne može da kaže nešto što nije istina zbog toga što je u njemu, u njegove prirodi istina. On je ljubav, on je istina. Ne može da kaže nešto što nije tako. Zanimljivo. Kaže Pavle da večan život ili nada večnog života koji obeća Bog koji ne može da laže. Znači, večan život stvarno postoji. Bog ne može da izmisli nešto što ne postoji, ne može da laže. Njegove informacije su uvijek ispravne. I kaže pre vremena večnih, koje obeća nelažni Bog, pre vremena večnih, filozofija. Večan život, nada večnog života, koje je Bog obećao pre vremena, ako mogu da pojednostavim ovo, ili pre večnih vremena. Zanimljivo. Večnost u sebi ne postoji, ne sadrži vreme. Jel'a? Mi imamo vreme, živimo u vremenu, tako razmišljamo, ali Bog postoji u nečemu što da ne postoji vreme. Znači, kod njega je uvek sada, uvek. Sada je konstantno. Razumeš, sada je bilo juče, sada će biti i sutra. Mi ne razumemo te stvari, niti ja mogu da razumem potpuno, niti ti, pošto mi živimo u nekom vremenu koje teče, prolazi. Kaže Pavle, što ima apsolutno potpune logike, da Bog koji nam je dao obećanje ili nadu večnog života, jel'a, pre vremena večnih, Božja večan život koji Bog daje mora da bude nešto što nije povezano s ovim vremenom zbog toga što dolazi od Boga koji je večan. Bog ne može da da nešto što nije večan zbog toga što daje, pošto on prebiva u večnosti. Ajde, ja ne vedem puno samo filozofski, ono, više nego što Pavle ovde, ali poenta ovih reči da Bog koji je večan, jel'a, nam daje nešto što dolazi iz večnosti. To je večan život. Ne dajte ništa manje od toga. Ono što nam daje je večan život, zato što on prebiva u tome. Kaže Pavle da to, ta misterija, ta nada večnog života, treći stih, javi u vremena svoja reči u propovedanje koje meni je povereno po zapovesti spasitelja našega Boga. Znači, govorimo o večnostima, večnim stvarima, kaže Bog nam je dao večan život i u svoje vreme, treći stih kaže, u svoje savršeno vreme je Bog odlučio da to pokaže nama propovedanjem. Kako jednostavno. Večnost dolazi u naš život kako propovedanjem. I Pavle kaže, koje je meni predano po zapovesti spasitelja našega Boga. Filozofija, la. Pavle govori o svojoj službi, onome što Bog njega zove. Kaže, meni je Isus zapovedio da propovedam, da govorim, jel la, nadu večnog života koju je Bog dao iz večnosti. To je, i Bog je odlučio da nam pokaže večnost kroz reči, kroz propovedanje. Nije zanimljivo? Nije odlučio da nam pokaže večnost kroz film, ili kroz sliku, ili kroz, ne znam, neki odlučio da nam pokaže večnost kroz propovedanje. I tu Pavle razmišlja o sebi, mene Bog pozvao da propovedam, da govorim ove stvari. Šta? Da kažem da Bog voli čovjeka i da ako veruje u Isusa, bit će spašen i neće ići pakao, nego će imati večan život. To je to. Te jednostavne reči koje mi zovemo evanđelje, što kada prevedeš znači radosna vest. Jako jednostavno. Te reči u sebi imaju večnu vrednost. Jako čudno, je li? Jako jednostavno. Isus me voli, umro na krstu za mene, platio je za moje grehe, je li? I ako verujem u Isusa, oprošteno mi je i živjet ću večno sa Isusom. Na novo ću biti rođen. Znači, ako verujem u Isusa, spašen sam. To je evanđelje. Jako jednostavno, je li? Koja je definicija službe? Pavle definiše Titusu, iako Titus to zna, ali mu govori o svojoj službi filozofski. Zato što mu se srce zapalalo, sigurno kad razmišlja o tome, koje blago ima Pavle. Znaš, da govori drugima evanđelje. I to jeste blago. Ako mogu da kažem možda jednostavnim rečima, evanđelje, to što Pavle radi, to što Bog zove tebe da radiš, da govoriš drugima te jednostavne reči, to je gde se večnost susreće sa našim ograničenim vremenom. To je gde se večnost susreće sa našom smrtnošću. To su te reči, to je ta tačka. Čovjek čuje o Isusu, počne da veruje i dodirnut je večnost. Dodirnut je i dano mu je nešto što je izvan vremena. I čovjek će živjeti večno sa Bogom. Kada počne veruju to. To nije nevjerovatno. Nije ono najmoćna stvar na planeti Zemlji. Ja mislim da moćne od toga ne mogu da zamislim. No, čovjek može da stvori moćne stvari. Možemo da izmislimo moćne stvari. Naš divimo se šta čovjek uradi. Ali ništa nije toliko moćno nego reč u kojoj ako počne da verujem u tu poruku, ja počnem da živim večno. Nanovo ću sam rođen i bit ću sa Isusom. I kaže Pavle, znači, bilo je kod Boga te reči, jel da, ta nada, i Bog je odlučio u svoje vreme da se propovednijem to objavi. Ja sam sluga tome, kaže Pavle, po Božoj zapovesti. Znači, Bog mi je zapovedio da to radim. Pavle, ja mišljam o sebi, Bog mi je zapovedio, idem i govorim. Koji blagoslov. Koji blagoslov kada ti govoriš drugome evanđelje. Osjećaš se bez veze nekada kao hrišćanin. Osjetiš se nekada ustajao, osjetiš se nekada, ovo govorim zbog toga što po meni, znaš, ne govorim, znaš, nego znam po sebi. Kad se osjećam bez veze, ustajao, i onako, ne, znaš se desi, Bog dovede u moj život neku osobu koju mogu da kažem ove reči evanđelja. I znaš se desi, znači, dođe osveženje, verovatno moj život. Znači, dođe Boži duh počne da radi, znaš, nadprirodne stvari se dešavaju, Bog mi daje reči koje treba da kažem, znaš, dodirne osobu, dodirne mene, kao, jel, kako je dobro bilo. Znaš, zašto ne govorim evanđelje? Jer nije moj poziv, ne, moj poziv je. Poziv je svači. Isus je rekao, idite po svom svetu i propovedajte evanđelje, jel? Ko? Ti, ja, gde? Po svom svetu, nema veze gde. Gde god hoćeš, kad god hoćeš, to je tvoj poziv. To nema veze sa darom i sa nedarom, to je ono što nas Bog zove da kažemo ljudima o večnosti zbog toga što te jednostavne reči, ako neko prihvati, život te osoba će biti promenjen za večno. Razumeš važnost tome? Kako stojiš sa time, s tim jednostavnim rečima? Da se stidiš, da ne želiš da govoriš drugima? Ja sam primetio posle vreme manipulišem, izmanipulišem da bi mogao da kažem tu poruku. Ali nije dobro, ne izgleda hrišćanski, ali jeste hrišćanski. I kažem tu poruku na kraju. Znači, hvala Bogu. Uglavnom, jako zanimljivo, u određeno vreme, možda nisi hrišćan oveče, i uglavnom, treba da znaš da Bog ima svoje određeno vreme da budeš dodirnut ovom porukom. Da budeš dodirnut iz večnosti. Da se tvoj smrtan život naš koji se završava, na neki način dođe u kontakt sa večnom rečju, da bude promenjen, da budeš nanovo rođen. Kada je to vreme? Ne znam, možda je večeras ako nisi hrišćan. Biblija kaže da je danas dan spasenja. Biblija ne kaže dan spasenja je sutra, dan spasenja je za mesec dana, nego Biblija kaže dan spasenja je danas. Kada čuješ Božju reč, kaže Biblija, nemoj da stvrdneš svoje srce, nego je prihvati, znači pozovi Isusa u svoj život. I to će biti vreme koje je On odredio u tvom životu. Vreme. Da li si možda u prošlosti čuo i ignorisao si? Ne znam. Ja znam, kad sam ja čuo, ja sam prvo ignorisao. A kada sam čuo te reči, glumio sam kao da ovi hrišćani su ludaci, razumiješ? Šta je to? Kako se to tamo... Znaš, ja sam iznad svega toga. Ali zanimljivo da... To što sam čuo kad sam otišao kuće, to mi je odzvanilo u glavi, te reči. Zato što je Bog odlučio, to je vreme gde hoćeš da čuješ ovu poruku. Možda tebe ovo večer, to vreme, gde Isus odlučio da večnost prođe kroz tvoje dvorište. Da prođe kroz tvoju dnevnu sobu srca, prođe kroz tvoj um, da ostiš večnost malo. Šta ćeš da radiš? Prihvatit ćeš to evanđelje i ćeš reći to je glupost. Ne treba mi. Ako odbiješ, onda treba da znaš da ćeš živjeti večno, svakako. Biblija kaže živećemo svako večno, ali ima razlike, zato što Biblija jedno večno postojanje naziva životom, a drugo večno postojanje naziva smrću. Znači, večno ćeš biti mrtav, ali bukvalno Biblija govori živećeš, ali u paklu. Kako je to mesto? Ne znam, ne volim da govorim o tome. Biblija nema ništa lepo da kaže o tome. Ne zbog toga što nas plaši, nego ti kaže realno šta će da budu posledice tvojih odluka tu na zemlji. Tako da ovo veče, sada kad si čuo evanđelje, šta je evanđelje? Koje su te reči? Isus te voli, umre na krstu za tebe, ako veruješ u njega, oprošteni su ti gresi. Ideš u nebo. To počne da veruješ danas. Pozovi ga u život. Kako? Tako što mu se pomoliš. Kako? Tvojim rečima, jednostavnim rečima, uglavnom, pita Hrista nego koga poznaješ, pita mene ako hoćeš, uglavnom, kad pozoveš u život, on se odazove i dodirnut si za večno. Promenjen si za večno. Jako moćno. Pavle razmišlja, to je njegova služba. Ja sam apostol. Ja sam pozvan da to govorim. To je zapovest za moj život. Kako filozofski Pavlo ovo govori? Zato što stvarno ono što je njegov poziv jeste neverovatan. Najpreuzvišeniji poziv da kažeš drugima o Isusu. Da duše budu spašene i da uđu u večnost. Da nema većeg od toga. Nema većeg dara od toga. Ozbiljno. E sada, šta je tvoje? Tvoje jeste da govoriš isto, ali šta je poziv koji Bog ima za tebe? Možda nema baš taj da budeš apostol. Ima za tebe, njegova volja jeste da govoriš tvojim poznanicima, ljudima koji su tvoje porodici, komšijama, prijateljima, neprijateljima, svakome da kažeš. Znaš, govorimo o večnim vrednostima. Uglavnom, to jeste Božja volja, ali šta je specifično? Znaš, gde da radiš, šta da ne radiš, šta je Boži poziv za tebe u životu? Ne znam, ali šta god da jeste, to je isto nešto o čemu ti možda govoriš filozofski. Ili, ako posmatraš tvoj život, ono na šta te Bog pozvao, i počneš da razmišljaš o tome, i vidiš otići u neko nebo. Razmišljaš, ne mogu da verujem, Bog mene hoće da koristi na ovom radnom mestu, na toj školi, na svojim ljudima oko mene, u ovoj penziji, znaš, u ovoj bolnici, pozvan sam da budem bolestan. Svi smo pozvani da budemo bolesni. Niko od nas nije pozvan da bude zdrav do kraja života. U stvari možda ima par njih, ali nisu tu, nisu ovde. Negde su u nekim drugim mestima. Ono što god je Boži poziv za tebe, to je mesto, znaš, da si blagosloven. Pavle razmišlja, to je, znaš, Božija zapovest za mene. Znači, Pavle definisao sebe na neki način, Titusu, tako da Titus dobije pismo, čita, aha, Pavle, pa znam ga. I Titus isto ima poziv na, za svoj život. Nešto što Bog hoće da radi u njegovom životu. Tako isto je ti imaš. Kaže 4. stih, Titu, ili Titusu, pravom je sinu po veri nas obojice, milost, milosrđe, mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Hrista, spasa našega. Na 4. stihu vidimo kome je pisano ovo pismo. Titusu. Titus ili Tit je osoba koja prvi put se spominje, mada se ne spominje, ali je tamo, možda vidiš u Delima apostolskim 15. U Delima apostolskim 15 je apostol Pavle došao do konflikta sa ljudima koji su počeli da govore da trebaš da postaneš Izraelac ili Jevrin da je bio spašen. Pavle kaže ne, nema smisla, tako da ajdemo u Jerusalem da vidimo šta kažu apostoli. Ajde se dogovorimo. I uzeo sa sobom, čitamo u Galaćanima, Titusa, tada čovjek koji se obratio na Pavlom prvom misionarskom putovanju. Tako da, od tog vremena, ponovno da kažem, u Delima apostolskim se ne spominje Titusovo ime, u Galaćanima se spominje, zbog toga znamo da je tamo sa njim taj čovjek. Ne znam koliko je star, ali uglavnom, na Pavlom prvom misionarskom putovanju ovaj čovjek se obratio. Počeo da veruje Isusa. Pavle ga nosi sa sobom. Zašto? Da Izraelci vide primer par njih i Titus je tamo čovjek koji nije Jevrejin, a počeo da veruje Isusa. Kako izgleda ta osoba? Znaš, da vide. Tako da Titus, njegova prva služba je da služi možda u Titusovoj glavi uštogljenim Jevrejima. Zašto kažem da su uštogljeni? Na, drže se zakona, tamo je sve kako treba da bude, tako bi trebalo da bude. Tu je Titus koji je paganin, odrastaju u okolnostima koje nisu jevrejske, baš ga briga šta jede, ne zanima ga zakon, ništa ga ne zanima. Uglavnom, paganski, jel da? I sada, prvi poziv je da ide da služi Izraelcima u Jerusalem. Možda nije mu se sviđalo. Kao da zašto moram, razumiješ, tamo su legalisti, tamo su, tu je opušteno. Ne znam, to je bio njegov prvi poziv. Tako da ga Pavle uzeo, odveo ga je u Jerusalem, tamo se upoznao s tim ljudima. Posle toga, čitamo u Korinćanima, u drugoj knjizi Korinćanima, Titu se dosta spominje. I onda vidiš jednu sliku o ovom čovjeku da je bio osoba koja pomaže Pavlu, trčkara je levo-desno, nosio je pismo tamo nazad, znaš, govorio je Pavlu šta je sa Korinćanima. Uglavnom vidimo da je služio Korinćanima. Korinćani, ko su oni bili? Crkva u Korintu, blizu Atine, jel'a? Uglavnom, mesto koje je bilo jako nemoralno. Možda mu se nije sviđalo ni to. Tit. Možda radniš, nemoj da verim, treba služim ovim Korinćanima koji su nemoralni. Ljudi koji su opušteni. Ali nije tako. Što čitamo specifično i vidimo da ih je voleo. U drugoj Korinćanima vidimo da ima srce za njih i Pavle kaže, Tit vas voli. Evo, jedva čekaj da vas vidi i drago mu je da ste dobro. I, znači, služio je Pavlu, nosio je pismo tamo nazad, služio je Korinćanima. I sada ga vidimo ovde, na neki način, 20 godina, otprilike 20 godina nakon toga što se obratio, nakon Pavlog prvog misionarskog putovanja, i vidjet ćemo da nije na istom mestu gde je bio pre. Ovde kaže, znači, sad znamo ko je Tit, otprilike, jel? Znači, Titu, pravom je sinu u veri nas obojice. Znači, sin, pravi sin. Isto ovaj termin Pavle koristi kod Timoteja. Pravi sin. Ne sin koji je genetski njegov sin. Kaže, pravi sin po veri nas obojice. Znači, sin po veri, jel? On je počeo da veruje zbog Pavla. Timoteja je Pavle odgojio. Timoteja je bio već obraćen, ali ovaj čovjek se obratio zbog njega. Znači, ti si moj sin po veri. Tebi, Titu, se pišem. Jel'a? I kaže, milost, milosrđe i mir od Boga, Oca, Gospodina Isusa Hrista i spasa našega. Ovo stvari koje Pavle uvijek spominje, uvijek isto govori kada piše svoju poslanicu. A zanimljivo je da ovim pastorskim poslanicama koje vidimo napisao Timoteju, i vidimo da je Tito pisao, Pavle dodaje nešto. Obično kaže milost vam je mir, a tu kaže i milosrđe. Jel da? Milosrđe znači da ne dobiješ ono što si zaslužio. Milost znači da dobiješ nešto što nisi zaslužio. Mir znači da imaš mir. To nam je jasno. Znači, Pavle pastorima dodaje milosrđe. Ili nekom Bog da ono što niste zaslužili. Zašto? Govorio sam o tome. Zašto Pavle je isto u toj poziciji zna da će napravi grešku. Kad ta će da poklek nešto za zezno, malo ili veliko, i kad želim vam da ne dobijete što zaslužujete. Jako zanimljivo. I ako si pastor, ako te Bog zove u službu, naš milosrđe i mir i milost. Kad zezneš, nek ti Bog da milost i daće ti. Ali priznaj, ustani i naš, ne vidiš dalje u svoje džubre, nego idi ka svetlo. Jako zanimljivo. Znači, tu vidimo kome je pisano. Ja da vidimo šta učimo o njemu još malo. Peti stih. Zato te ostavih u Kritu da popraviš šta je nedovršeno i da postaviš po svim gradovima svećenike kao što ti ja zapovedam. Pavle je ostavio Tita na Kritu. Krit je ostrvo, jel da? Ostrvo je nevjerovatno. Znači, sad dolazi leto, tako da 2 minuta reklame za Grčku. Idite na Krit. Znači, hoćeš lepo letovanje, idi na Krit. Jel da? Da ti dam pare. Nemam pare. A uglavnom, Pavle ga ostavio tamo. Ko ne bi vodao da na Krit? Da ode, znaš, u Hanju i kaže, Pavle mu kaže, idi, završi ono što nije dovršeno i postoji pastore. Ja sam osim pozvan za ovu službu. Na Kritu, odem u Hanju, postojim pastorom. Odem u Retimno, postojim pastorom. Odem u Iraklio, odem u, znaš, sad, ja volim to mesto inače, i genetski, ali mogu da mislim, Tit ide da postoji pastore tamo. Znači da ima vođe. Ovde kaže u mom prevodu svećenike, bukvalan izraz je starešine, ali pale se bacakove s terminima, vidjet ćemo kasnije u 7. stih, koliko stignemo ovo veče, nije važno. Znači, postojiš vođe, pastore, one koji uče. I onda ćemo da vidimo, Pavle mu daje jednu listu šta da traži, kakve su karakteristike osobe koje Timote, Tit možda stavi da budu pastore. Ali zanimljivo, ovde učimo nešto o Titu, jel da? Ono što učimo nešto o njemu što nije upisano u Bibliji, to vidimo znači, od ranih crkvenih otaca, da je Tit završio na Kritu kao pastor. Što je zanimljivo. Tako da ovde učimo nešto o Titu. Vidimo neku dinamiku u njegovom životu. Vidimo događaj 20 godina. Služio je Jevrejima prvo, onda je bio tamo pomoćnik Pavlu godinama, služio je Korinćanima, volio ih je, jel'a? Posle toga služi, postaje pastore na Kritu, na ostrvu, kasnije on sam postaje pastor, jedan od pastora na Kritu, dalje je glavni pastor, pojma ne, uglavnom pastor. Zanimljivo. Vidimo jedan rast, ako možemo da kažemo, u životu ovog čoveka. I ja onako razmišljam, uvijek kad uđem ovakvih delova, znaš, kako se to desilo u njegovom životu? Ja mislim da je normalno i treba da bude, kao što smo imali u Timotejevom životu, Titom životu, životu Jošue, životu mnogih ljudi u Bibliji. Vidiš rast, jel da? Vidiš da Bog menja, da ih oblikuje, da im daje drugačije službe. I uglavnom, mene ovde zanima kako je ovaj čovjek završio na ovom mestu. Zašto me zanima? Zato što hoće da učimo od toga. Bog hoće da rasteš, Bog hoće da ja rastem. Znaš, dok god si na zemlji, dok si tu, ovo je vreme da te Bog oblikuje. Zašto? Razumet ćemo u nebu bolje. Znaš, ima puno znaka pitanja. Uglavnom, Bog hoće da radi u tebi i u meni. Znaš, nisi došao sada, nisi došao do kraja. Bog te vodi na drugo mesto, na novo mesto. To radi u Titovom životu, vidimo. Učimo iz ovih promjena. Kako? šta se desilo u životu ovog čovjeka, da je od čovjeka koji živo tamo negde, znaš, postao osoba koja uči druge, razumiješ, i Boga koristi moćnije nego ikada. Znaš, kako se desilo, kako se desila ta evolucija, ako mogu da kažem, da koristim taj termin, u njegovom životu. Ne vidimo puno, ali vidimo u Bibliji jedan princip koji nam kaže da budeš vjeran u malim stvarima. To vidimo u njegovom životu, u tim nekim prekidima, ali ne vidimo detalje, nažalost. Ali Biblija kaže tebi i meni, budi vjeran u malim stvarima. Jel'a? Isus daje priču u Matiju 25. Jel'a? Bio si vjeran u malim stvarima, dođi, jel'a? I bit ćeš vjeran i nad velikim stvarima ću te postaviti. Govorimo o nebu i... Ali to je princip koji vidiš u Bibliji. Budi vjeran u malim stvarima. Ti ti bio vjeran, znači, kad išao da govori sa uštogljenim, znaš, Jevrejima, možda u njegovim očima. Bio je vjeran kad išao da služi Korinćanima koji su nemoralni. Bio je vjeran kad išao da na Krit. Bio bi svako vjeran kad treba da na Krit, jel'a? Ali pre toga je bio puno puta vjeran u malim stvarima, razumeš? Često ljudi hoće da idu na Krit. Znaš, hoće da završe ovoj poziciji. Hoću da budem pastor. Razumeš? Ja. To će da budem. Ali zaboraviš na stvari koje ti radio pre toga. Hoćemo preuzvišene pozive, hoćemo pozicije koje imaju moć, koje imaju mikrofon, znaš, kuda je to najbitnije na planeti Zemlje, a zaboravimo da pre toga idu male pozicije. Ako možemo da kažem su male. Ja uopšte ne vredim da su male. Znaš, svaka pozicija koju te Bog zove je najuzvišenija pozicija tamo gde jesi u tom trenutku tvog života. Ja ne vidim razliku mi toga, ja sam pastor sada i kad sam čistio WC šolju pre, znaš, par godina. Znaš, vidim razliku. Mislim da su nisam probedao do ove, razumiješ, i tu ne dolazim sa onim, ali ima razlike, ali u svakom trenutku gde jesi, gde te Bog zove, to je najuzvišeniji poziv. Znaš, ne, hoću da budem na Kritu pastor, neću da činim male stvari. Okej, nemoj. Znaš, to je tvoja stvar. Znaš, šta onda dobiješ ljude koji nemaju srce za druge ljude, znaš, koji hoće samo imaju mesto pozicije i to drže, ljudi koji su plitki, a čovjek kao Tit koji 20 godina išao svugdje i svašta, znaš, radio sve i svašta, završio i, znaš, e, tu je. Boga rodio tu, ako možemo da kažemo. Porodio se u ovoj službi. I dalje Bog radi njemu. Ok, da skratim priču, u tvom životu Bog hoće da rasteš. Znaš, da li vidiš u tvom životu razliku između danas i između pre par godina? Ne znam. Znam da ima hrišćane koji su 20 godina, koji su 30, imaju više, jel? Koji su 50 godina hrišćane. I hvala Bogu na tome, koji blagoslov. Moje pitanje, da li vidiš razliku u tvom životu? Ne, sve je isto, sve je bez veze, znaš, sve, ništa se ne dešava. Dobro, okej. Okay. Ko je kriv? Pastor. Uvijek je pastor kriv. Ko je kriv? Crkva je kriva, hrišćanstvo je krivo. Ajde, znaš, malo naprijed korak unazad i razmislim. Bog nas zove i možemo da kažemo njemu da i možemo da kažemo ne. Jel'a? Da li si veran Bogu u malim stvarima? Ili imaš tvoje oči na Kritu. Ja imam moje oči na Kritu, ali govorimo, znaš, o tim nekim u tvojoj glavi velike službe. Nešto veliko, hoću to. Aj zaboravi i radi to što je sada Bog stavio ispred tebe. Korak po korak. Znaš, kao što vidimo, znaš, Bog je pozvao sedmoricu u Dela apostolskim da čiste stolove, razumeš? I šta? Eksplozija je bila posle toga išli i propovedali evanđelje po svetu. Dobro, ne vidimo sve. Vidimo njih dvoje, ali vidimo da njihov utjecaj je bio nevjerovatan. Čak što više pretpostavljamo da je Stefanova služba dodirnula apostola Pavla ili Saula, budući ovo čovjek koji ovdje propovede evanđelje. Jel, vidimo Filipa u Cezareji, ima porodicu ćeri koja prorokuju, naš pastore. Mislim, uglavnom, ovdje ti kaže nešto. Ajde, znaš, ono, smiri doživljaj i budi veren u malim stvarima. Ovdje u crkvi imaš gomilu stvari koje su male. Stvari koje, znaš, niko neće vidjeti, opet su potrebe. I obično ljudi to ne žele. Žele nešto veliko, nešto te vide. Ali, znaš, uzmi i radi stvari koje te Bog zove i budi veren u tome. Korak po korak. U Starom Zavetu kaže da budemo, znaš, da ne mrzimo dane malih stvari. Da ne mrzimo te male početke. A to je tako. Uvek početak je takav. Znaš, kao što su vojsci, kažu, uvek si gušter kada odeš bilo gde. Ako si bio vojnik u Beogradu, 3 mjeseca, posle prebace u Suboticu, bit ćeš tam ponovo gušter, je ponovo početak. Ne znaš što sam to rekao, ali razumiješ, početak. Početka su uvek male. Ideš i veran si. Da si veran u malim stvarima, moje pitanje za tebe. Ili, znaš, ja sam nedavno, znači, bio konstantno, ako mogu kažem, u borbi sa osobom koja jednostavno nije verna u malim stvarima. Konstantno je bio, znači, osobno sam kod je ona loptica, znaš, ona loptica skočica, kako se zove, kada baciš ono kao tong, tong, znači, ne možeš da ga uhvatiš u ruku. Zašto non stop hoće, kao, jer razgovaramo šta i ne može, razumiješ, ne može. Ima pundravac u zadnjici, razumiješ? Ne idemo da sedi i da bude veren u malim stvarima. I znaš šta? Takva je osoba. Zato što ne može. Uglavnom, znaš, pusti Bogu. Na njemu je da radi u tvom životu, na njemu je da radi u meni, da nas oblikuje, da nas menja. I ti budi veren onome što imaš danas ispred nosa. Budi veren i drži se tih malih stvari. I uglavnom, sve ovo na zemlji je mala. Kad si veran Bogu malim stvarima, kao što govori Isus u toj priči u 25. glavi u Matejevom evanđelju, znaš, dobio si talenat neki, veran si u tome, i na kraju kad se završi ovaj život, kad se završi svaka služba, sve, zbog toga što si bio veran u onome što si dobio od Isusa, zbog toga što si bio veran tim talentima koje ti je on dao, ulagao si u njih, koristio si ih, nisi zatrpao, nisi bežao toga. Isus će da kaže, bio si mi veren u malome. Tu na zemlji je sve malo. Razumeš? Uđi u radost gospodara svojega, znaš, i postavit ću te nad velikim. Ili dobićeš nešto što je iznad svega ovoga. Mislim, dobijaš nebo i ne znamo šta će da bude tamo, bit će super, ali budi veren u malim stvarima. Sada što je ispred tebe, a i globalno. Jer Bog radi, Bog daje rast. Bog daje rast Titusu, Bog daje rast Pavlu, Bog daje rast Timoteju, Bog daje rast Jošu u Starom Zavetu, svakome. Svakom heroju koga čitamo tu u Bibliji. Bog daje rast u tvom životu. Tvoj da budeš veren. Tako da, aj stanemo tu da idemo dalje. Sljedeće nećemo vidimo, znači, šta Pavle govori Titusu, šta da, kako da postoje te pastore, jel'o? Ja se molim za kraj. I Bože, hvala ti na tome što si dao reč koja je iz večnosti. Dao si da u toj reči evanđelja budemo dodirnuti i da budemo dodirnuti za večno. I Bože, ja te molim ovo večer, ako ima neko ko te ne poznaje, da ti umekšaš srce, da te pozovu Isu, da čuju tvoj poziv, pošto zoveš ih baš sada. Baš i sad zoveš Isuse. I sam nam hvati na tome što je tako veran. I kad odemo na stranu, kad ti pljunemo u lice i kažemo ne trebaš nam i ne verujemo, ti si veran, voleš nas i zoveš nas i čekaš. I sam nam hvati na toj vernosti. Ja te molim, molim te te osobe su odazovu tom pozivu Isuse. I Bože, molim te da rastemo, molim te da budemo verni, Bože, molim te da budemo verni u stvarima koje su ispred nas. Isuse, da budemo verni tebi. Znaš što živimo za tebe. Naš život je za tebe. I sam hvatan na tvoje reči što nas učiš, što rastemo, što nas menjaš. I Bože, menja nas, Isuse, menja nas i vodi nas, Bože, na ta mesta gde ti želiš da budemo. Ojača one koji su malaksali, koji nemaju veru, daj veru da mogu da istupaju, da mogu da prave korake, da kažu tebi da za pozive koje imaš za njih i da kažu svojim ambicijama ne, da kažu tebi da. I bolje ti radi i hvati se što je tvoje delo u nama, nije naše. Hvati se što si veren. Tvoje ime. Amen.